Judas Iskarioti ulapushavisa Yesu. Ndako kwekuva hombe venawo vatsandekile kudlaya Yesu. Umwanyani wevadyondzisi wa Judas Iskarioti uyile ka vahombe venawo aku loko ni vuya na yena Yesu mutaninika yini vamunika mali alava siku loko aya na yena. Vadyondzisi vayile ka Yesu vaku siku letlango lifikele hi ta mu endlela kwihi. Yesu aku bwelani un'wanyani munhu eku Yesu u lava ku endla ntlango ndlini ya wena. Va endla sweswo. Ni madyambu va tshamile kha va dya, Yesu u te un'wanyani wa n'wina u ta ni hundzulukela. Va vutisana va ku ni mani ni mani. Yesu aku loyi ni dyaka na yena loko a ni hundzulukela u ta karhateka. Judas Iskarioti aku ni mina. Yesu aku u vulile swona. Yesu a teka chikwa a chiphema a ku dyanani loyi i miri wa mina. A teka ndheko a ku nwanani leyi i ngati ya mina i ngo to halaka eku mu rivaleliwa swidyoho swa n'wina. Kwalaho a va nyika na wo mutshwa eku va rhandzana se leswi yena a va rhandzaku. A suka a huma a ya tshaveni le omorifa.